Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oi Malko Saari, kätkyt oi, min rannat lainehista soi. Kun valtameren välke vyö, sen ympärillä leikin lyö. Ja ilma setrin tuoksun saa, kun tuuli puita tuudittaa. Myös ikihongat humuaa. Näin romanttisen sävyyn ylistettiin 1900-luvun alussa Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevaa Malcolmin saarta, jonka nimi vääntyi suomalaisten suussa Malkosaareksi. Edellä mainittu värssy löytyy laulukirjasta, jonka sointula utopia-yhteisön jäsenet painattivat hengen ravinnokseen. Yhteisön ideologi oli Matti Kurikka-niminen tulisieluinen ja karismaattinen toimittaja, jonka esimerkin innoittamana jopa 1000 suomalaista muutti asumaan Malkonsaarelle rakennettuun sointula-ihanneyhteisöön. Viime viikolla keskustelimme nyky-Suomen ekoyhteisöistä. Tänään kanssani Sointulasta, Matti Kurikasta ja poliittis-uskonnollisista ihanneyhteisöistä keskustelee valtiotieteiden lisensiaatti ja tietokirjailija Teuvo Peltoniemi, joka on kirjoittanut suomalaisia ihanneyhteisöjä käsittelevän kohti parempaa maailmaa teoksen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kuinka määrittelet ihanne siirtokunnan tai ihanneyhteisön?
No utopia tai ihannehan on tietysti osa ihmisten tajuntaa ja on aina ollut olemassa, mutta esimerkiksi se, mitä tuossa omassa kirjassani puhun, niin siinä yhdistetään tietysti siirtolaisuus ja utopiat. Että ihanne siirtolat on ollut tämmöisiä ryhmiä ihmisiä, jotka on halunnut muuttaa pois siitä yhteiskunnasta, missä he asuvat, jonnekin muualle, jossa saa noudattaa sitten heidän mielestään oikeita tapoja elää. Ja se on parhaimmillaan kohdistunut oikeastaan kaikkiin niihin asioihin, mitä ihmisen elämään kuuluu. Ja sitten niitä on sovellettu enemmän tai vähemmän. Ja on pysytty sitten siinä uskossa lyhyemmän tai pitemmän aikaa.
Onko kaikessa siirtolaisuudessa tietyllä tavalla utopistinen alavire? Tai taustavirra?
No kyllä varmaan, mutta tämmöinen ihanne siirtokunta tai siirtola utopia yhteisö on tietysti siinä erilainen, että kysymys on yhteisöstä nimenomaan. Että silloin kun yksittäinen ihminen lähtee tai perhe jonnekin, niin silloinhan siirtolaisuuteen kuuluu ne kaksi tavallista asiaa, se, että mikä on työntö, miksi lähdetään ja sitten taas veto, että mitä siinä uudella paikkakunnalla tai maassa on semmoista, joka tuntuu paremmalta. Mutta totta kai yksilölliset utopiat on varmaan meillä kaikilla ja niitä pyrkii noudattamaan ihminen sitten niin paljon kuin kykenee. Mutta tosiaan ryhmämuutto ja vielä näin ihanne mielessä on siinä mielessä erilaista siirtolaisuudesta yleensä, että siinä ei ole ehkä niin tärkeää se, minne mennään, vaan se, että miksi mennään ja miten siellä saa sitten sen mukaan elää.
Eetos.
Eetos ja ihmisen niin kuin näkemys maailmasta.
Kuinka monta ihanne siirtokuntaa suomalaiset ovat ulkomaille suunnilleen perustaneet?
No parikymmentä on tullut minun tietooni tähän mennessä, vanhimmat jo 1600-luvulta ja tuoreimmat on sitten varmaan niitä, jotka liittyy lähinnä vihreään ajatteluun. Mutta nämä parikymmentä on, onko se nyt paljon vai vähän, siis määrällisesti se ei ole monenkaan tuhannen ihmisen muutosta ole kysymys, kun Suomesta on sentään lähtenyt yli 1 miljoona ihmistä kaikkina aikoina ulkomaille siirtolaisiksi. Mutta kyllä ne ovat aika tärkeitä ja kiinnostavia ja usein olleet myötävaikuttamassa sitten myöskin maailman asioiden muutokseen, varsinkin jos nyt lähdetään pois suomalaisuudesta ja katsotaan utopiasiirtokuntia noin ylipäänsä. Niitähän on tietysti ollut tuhansia maailmalla kaikkien muidenkin maiden kansalaisten perustamina.
Mikä oli ensimmäinen suomalainen utopiasiirtokunta?
No tuossa kirjassani se on Uusi Jerusalem, joka oli Sierra Leonessa Nordenskjöldin Augustin, alkemistin perustama, tai hän yritti perustaa sen, mutta sen jälkeen olen huomannut, että jos uskonnolliselta puolelta katsellaan, niin Erikssonien veljesten retki Euroopassa. He asuivat tuolla Kokkolan tienoilla ja heidät ajettiin sitten maanpakoon uskonnollisten pietististen ajatusten tähden. Ja heidän ryhmänsä sitten kierteli Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa saamatta mistään pysyvää olosia ja palasivat sitten lopulta Ruotsiin, jossa he sitten elivät siirtokunnan perustajan elinajan loppuun. Että kyllä sitä varmaankin sopii pitää nyt kyllä ensimmäisenä suomalaisena ihanneyhteiskuntana.
Eli ensimmäisten ihanneyhteiskuntien ja ihannesiirtolaisten motiivit olivat uskonnollisia, kristillisiä.
No joo, mutta kyllä tämä Sierra Leone jo toisaalta siinä taustalla oli lähinnä negriorien vapauttaminen. Että se oli tämmöistä yleishumania asiaa. Tietysti toi siirtokunnan nimikin Uusi Jerusalem jo kertoo siitä, että kyllä siinä uskonnollisuutta oli taustalla. Ja se oli svedenborilaista uskonnollisuutta, joka siihen aikaan oli kai vähän muoti asia Pohjolassa ja myöskin Englannissa, josta sinne lähti väkeä.
Jos väkimäärällisesti mietitään, niin mikä on ollut suurin näistä utopia-yhteisöistä tai utopia-siirtokunnista, mitä suomalaiset ovat perustaneet?
No, jos ajatellaan niin kuin ihan kaikkia, mitä tuossa käsittelen, niin suurin on kyllä ollut Karjala-kuume. Siis se vaihe, jossa suomalaiset vasemmistolaiset joko suoraan Suomesta ja vielä useammin oikeastaan Yhdysvalloista tai Kanadasta lähtivät rakentamaan suurta utopiaa eli Neuvostoliittoa. Siihen tuhansia ihmisiä osallistui niihin retkiin ja tiedämme, kuinka ikävästi siinä useimmille kävi. Mutta jos näitä yksittäisiä, vähän niin kuin selkeä rajaisempia katsotaan, niin kyllä Sointula, jonka Matti Kurikka perusti tosiaan 1900-luvun ihan alussa Kanadaan, niin siellä kaiken kaikkiaan kävi tuhatkunta ihmistä. Ei samaan aikaan ollut kuin ehkä 300 enimmillään, mutta kumminkin. Ja toiseksi suurin väkijoukko on sitten ollut Argentiinassa, jonne perustettiin kolonia Finlandeessa, ja sen taustalla oli taas kansallisaate ja vähän rikastumisen halukin, että aika tavallinen siirtolaisille oleva ominaisuus. Ja sielläkin varmaan oli joku 500 ihmistä sitten kaiken kaikkiaan.
No onko näissä suomalaisten perustamissa yhteisöissä ollut muita yhteisiä nimittäjiä kuin tämä haave paremmasta maailmasta ja täydellisestä elämästä?
No kyllä, siis näiden taustahan oli aika monipuolinen, usein moniakin asioita yhdessä, mutta ehkä niistä nyt valtaosa voi sanoa, että oli enemmän tai vähemmän sosialistisen ajattelun kautta syntyneet, varsinkin jos osuustoiminta lasketaan siihen vielä mukaan. Mutta sitten oli näitä uskonnollisia ja kolmas ehkä tuommoinen ryhmä oli sitten ihan suomalaisuuden tähden siinä vaiheessa, kun Suomessa koettiin Venäjän tsaarin sortoa ja haluttiin niin kuin perustaa, siirtää suomalainen, jopa koko Suomikin sitten jonnekin muualle, eli tämmöisiä kansallisaatteeseen liittyviä. Ja sitten vielä Etelä-Amerikassa oli näitä ihmisiä, jotka halusivat muuttaa sinne tropiikkiin, aurinkoon, kasvissyöntiin, paita pakkorokotuksia ja siitä muodostuu ehkä sitten tämä ryhmä. Ja kaikkein uusimmat nyt sitten ne oli enemmän varmaan tosiaan niin kuin vihreän ajattelun kanssa tekemisissä.
Kuinka keskeinen tekijä on ollut vahva johtaja tai keskushahmo näiden ryhmien muodostumisessa?
Kyllähän se on, ilman sitä ei varmaan tämmöistä synny, että aika monissa oli tosi karismaattisia ihmisiä, kyllä Kurikkakin, jos nyt nykymaailma ajattelee, niin ehkä jos toi John Donner olisi innostunut jostain tämmöisestä, niin kelpaisi esimerkiksi. Ja tämän karismaattisten ihmisten myötä sitten ihmiset lähtivät ja usein sitten myöskin siihen karismaattisuuteen. Ja vaikka ne oli hyvin demokraattisia tietysti useimmat näistä, niin käytännössähän sitten tämmöinen vahva johtaja vetää siellä niin paljon, että syntyi sitten usein myöskin aika paljon ristiriitoja ja hajottiin ja kauduttiin jopa, että ne oli kyllä monessa mielessä yhteiskuntia pienoiskoossa, joissa käytiin läpi kaikki niitä vaiheita, mitä historiassa maailman tai maiden historiassa muutenkin on ollut, mutta paljon nopeammalla juoksulla.
Eli perinteistä balkanisoitumista.
No ehkä semmoinenkin sana siitä saattaisi soveltua.
Kirjassasi olet käynyt läpi parisen kymmentä erilaista suomalaista utopiayhteisöä, joista monen ideologia on kietoutunut sosialismin ympärille. Mainitsit kuitenkin, että myös tällaisia nationalistisia utopiayhteisöjä on ollut, niin voisitko kertoa niistä hivenen lisää?
No itse asiassa, jos mennään taaksepäin ajassa 1800-luvun loppupuolelle, niin silloin nämä ihannesiirtokunnat ja utopiat oli kyllä ihan päivän tuommoisia lööppiaiheita, että niistä keskusteltiin hyvin ahkerasti ja silloin oli Matti Kurikka oli se yksi, joka kovasti sai kannattajia omille aatteille, jotka perustuivat siis tämmöiseen utopiaan tai haavesosialismiin, mutta vastapainona oli kyllä sitten myöskin porvarillisesti ajattelevia kuuluisia suomalaisia, niin kuin Eero Erkko ja monet muut, jotka myöskin sitten kokivat samanlaisia, kokivat samaa, että Suomesta on nyt lähdettävä ja on elettävä toisella tavalla, ehkä vähän traditionaalisemmalla tavalla kuin mitä Matin mielessä oli. Näitä siirtokuntia käytiin katselemassa aika paljon. Muun muassa Erkko ja kumppanit kiesivät Etelä-Amerikassakin, mutta Pohjois-Amerikassa ihan sinne suunniteltiin sinne keskilänteen Kanadan Galgarin lähelle, missä olympialaiset pidettiin sitten semmoista siirtokuntaa, joka olisi ollut uusi Suomi. Sekin ei siitä nyt sit kyllä mitään tullut, mutta se varhaisin toteutunut oli sitten tämä Argentiinan kolonia Finlandes, joka on Missioneksen laaksossa siellä ison Paranajoen toisella puolella. Ja toisellekin puolen syntyi sitten myöhemmin vielä Paraguayn puolelle suomalainen ihana yhteiskunta. Että tämä ehkä oli nyt sitten tunnetuin tämmöinen kansallisuuteen liittyvä. Toinen esimerkki on Kuuba, jossa silloin vuosina vaihteessa myöskin syntyi kaksi suomalaista ihannesiirtokuntaa. Toinen oli Itabossa, jonne Eero Erkko itse sitten ajatteli perustaa tämmöisen suomalaisen yhdyskunnan, jonne sitten rakennettaisiin laivayhteys Suomeen ja Suomesta ehkä siirrettäisiin nuoria miehiä sinne niin paljon, että saadaan sotajoukko aikaan ja palataan Suomeen ja otetaan valta pois tsaarilta. Se muuttui hyvin pian työväen henkiseksi, että tässä ne ehkä ne tärkeimmät tuon tyylin ovat. Mutta täytyy muistaa, että kaikissa näissä ihanneyhteiskunnissa, suomalaisten perustamissa ihanneyhteiskunnissa, suomalaisuus oli tosi tärkeää. Kurikalla se meni jopa niin kuin Kalevalan ihailuun ihan paikan nimiä myöten, mutta kaikissa suomalaisuus ja suomen kieli oli hyvin oleellisia, että ne eivät olleet kansainvälisiä siis missään mielessä tällä tavalla. Ja se oikeastaan oli tietysti hyvä ja huono asia niille, se, että pysyteltiin suomalaisena pienoisyhteiskuntana jonkun muunkielisen maan sisällä, niin tietysti tarkoitti, että ei ollut sitten kovinkaan paljon yhteyksiä ulospäin. Toisaalta se suojeli myöskin sitten sanotaan nyt vaikka näitä vasemmistolaisia yrityksiä, jos ympäröivä maailma oli kovin oikeistolainen, niin ei ne sitten oikein tienneet, eikä ehkä suomalaiset halunnutkaan, että ne tietäisi, mistä tässä on kysymys. Mutta kyllä suomalaisuus oli tärkeää ja on varmaan yhä niissä yrityksissä, jotka suomalaisten pienryhmien kautta lähtevät liikkeelle.
Eli Eero Erkonkin ajoi ulkomaille siis kova fennomaani palo.
No hänethän lähetettiin ulkomaille. Hän oli niitä, jotka sai luvan poistua, jos kaunisti sanotaan. Ja Konnit Silliakkus ja muita herrasmiehiä, mitä siinä seurassa sitten oli, niin kyllä heillä oli tietysti toisaalta ajattelu, niin kuin Kurikallakin, että suomalaiset, Suomea voidaan siirtää siis jonnekin, että Suomi on sinänsä hyvä, mutta komento ja järjestys täällä on väärä. Että ei haluttu ikään kuin aloittaa elämää siinä mielessä kokonaan alusta ja sitten taas näillä tsaaria paossa olevilla, niin kyllä heillä varmaan muillakin oli mielessä se ajattelu, että nyt jos tällä tavalla saataisiin Suomeen palaamaan, Suomelle edes se status, mitä oli ennen kuin venäläistyminen sitten alkoi, että vähän sama idea ehkä kuin aktivisteilla sitten myöhemmin oli.
Jos oikein ymmärsin, niin tällä hetkellä päivität kohti parempaa maailmaa teostasi, koska olet löytänyt heittomerkeissä uusia siirtokuntia.
Joo, tämä Erikssonin retki on nyt ensimmäinen uusi ja vanhin nyt sitten näistä kaikista. Toinen, jossa ihan vastikään kävin ja olin konferenssissa puhumassakin siitä, on Drummond saari, joka on tuolla Michiganissa lähellä Kanadan rajaa, semmoinen aika karu, vieläkin luonnontilassa oleva. Ja siinä olikin itse asiassa sointulan aikoihin hyvin mielenkiintoinen yritys, jonka perustaja oli Maggie Waltz, jonka hänen alkuperäinen nimensä oli kyllä Margareetta Niiranen tuolta pohjoisesta, niin kuin minäkin katosin itse asiassa hyvinkin läheltä siellä. Ja hän oli lestadiolainen ja hän oli liikennainen. Hän oli raittiusnainen, hän oli feministisen liikkeen esitaistelijoita ja sosiaalipoliittisesti ajatteleva. Ja hän halusi perustaa suomalaisen kun tämmöisen vähän niin kuin osuusfarmityyppisen yrityksen, joka ei olisi kuitenkaan ollenkaan sosialistinen, vaan perustuisi tietysti uskonnolliseen, sanotaan ryhdikkääseen uskonnollisuuteen, jos lestadiolaisia ja siitä poispäin, ja sitten markkinatalouteen. Ja hänen siirtokuntansa sillä tavalla ei valitettavasti pysynyt pystössä kyllä kuin kolmisen vuotta, ja sitten Yhdysvalloissa alkoi taas mennä aika huonosti, ja sieltä Kuparisaarilta, josta Margarettakin oli kotoisin, niin sieltä kaivoksista pantiin väkeä kauheasti ulos, ja monet heistä sitten muuttivat tänne Drummond saarille. He olivat kovia työväenliikkeen miehiä ja nousevan marksistisen työväenliikkeen edustajia, ja pian he ottivat vallan Margaretalta pois ja rouva joutui poistumaan sieltä sitten itse perustamastaan yhteisöstä, ja jonkun vuoden se sitten toimi tällä tavalla niin kuin työväenliikkeen tyyppisenä yrityksenä, ennen kuin taas maailmantalous meni semmoiseen jamaan, että loppu tuli sillekin.
Oletko vieraillut useissa näistä siirtokunnista tai niiden raunioilla?
Lähes kaikissa, että sinun kirjan jälkeen pääsin ensimmäisenä käymään tuolla Vladivostokin lähellä olleeseen Amurinmaaksi kutsuttuun yhteisöön. Vladivostok oli kirjani kirjoittamisen aikaan sotilasalue, maailman suurin sotilaslaivastotukikohta ainakin, jonne ei ulkomaalaisella ollut mitään asiaa. Mutta sitten sattumalta pääsin siellä käymään, koska sielläkin oli historian professori, joka oli kiinnostunut tästä aiheesta, ja hän järjesti sitten sen. Ja nyt tosiaan olen käynyt siellä Drummondissa, että oikeastaan ne paikat, missä en ole käynyt, on helpompi luetella. En ole käynyt niissä kommuuneissa, joita Neuvosto-Karjalaan perustettiin, jos niistä nyt ylipäänsä mitään on niistäkään jäljellä. En ole käynyt Australiassa sillä ratatyömaalla, missä Kurikka toimi, mutta sen sijaan muuten Australian suomalaisia katsomassa olen kylläkin käynyt. Enkä ole käynyt Sierra Leonessa, jonne uusi Jerusalem perustettiin aikoinaan sen tähden, että ei ollut rahaa sinne tehdä matkaan, ja sen jälkeen sen tähden, että maa on ollut vähän liian levoton käymiseen tai ainakaan siihen, että siellä mitään arkistojen tutkimustyötä voisi tehdä.
Millainen tunnelma näissä paikoissa on ollut? Onko niistä mitään jäljellä?
No kyllä, Sointula on edelleenkin Sointula BC, niin kuin postileimassa lukee. Mä oon käynyt siellä ehkä 3-4 kertaa. Ja nykyisin suomalaisperinne siellä on kyllä oikein vireää. Sehän on syrjäseudun paikkakunta, jonne tietysti, jossa kalastusta ja semmoista turistit voivat sitten harjoittaa. Ja yritetään nyt sitten houkutella suomalaisella eksotiikallakin. Siellä on hieno museo ja järjestetään monenlaista hommaa sitten, jolla houkutellaan kävijöitä sinne ja suomalaisuutta vaalitaan. Mutta se paikka, jossa suomalaisuus ehkä kaikkein eniten on näistä siirtokunnista jäljellä, on Brasiliassa oleva Penedo. Penedo oli tätä kasvissyönnin ja aurinkoonpaluun tai lämpimän auringon hakemiseen suuntautunutta
yritystä,
jossa se varsinainen utopiavaihe oli valitettavasti sielläkin kovin lyhyt. Toivo Uuskallio oli toinen karismaattinen hahmo tässä ja hän sitä siinä teki. Mutta sen jälkeen, kun havaittiin, että oli ostettu kahvitila, jossa maaperä oli köyhdytetty jo niin, että siellä ainakaan kasvissyöntiä varten voinut mitään viljellä. Ja loppu, niin he keksivät huomata, että Penedo sijaitsee Rion ja São Paulon keskivälillä suurin piirtein ihana vuorilaakso, jossa ilmasto on paljon kivempi kuin kuumissa suurkaupungeissa. Ja siitä on tullut turistipaikka. Se on niin kuin varsinainen, monet brasilialaiset tietävät kyllä, kun sanoo suominen, sanoo, Penedossa, että sinne tulee bussilasteittain nyt sitten paikallisia turisteja ihailemaan suomalaista eksotiikkaa, jota siellä on tavattomasti täysin hoitoloita ja hotelleja ei enää kovinkaan paljon suomalaisten käsissä, mutta suomalaisia siellä kun edelleenkin kyllä on, niin sinne tullaan sitten lauantai-iltana katsomaan suomalaisia kansantanssia, niin kuin poloneesia ja kerenskiä ja kysyin siellä käydessäni, että kun eivät tangoa tanssi, niin sanottu voi, että tango on tullut Suomeen niin myöhään, että heidän ensimmäiset tulijansa niin kuin ei tuonut semmoista tanssia sinne mukana. Letkajenkka kyllä on. Ja sitten myydään suomalaisia tuotteita, niin kuin mangohilloa ja muita perinteisiä asioita. Mutta siellä menee siis hyvin. Se on nyt turistipaikka ja hyvin kiva tosiaan, että se menee. Mutta jos näitä muita ajatellaan vaikka siellä Etelä-Amerikassa, niin Kolonia Finlandeissa, Kolonia Alborado, joka oli Paraguayn puolella, joka on ehkä köyhin paikka, tai sanotaan nyt paikka, jossa olen nähnyt eniten ja syvimmin köyhiä suomalaisia silloin, kun siellä 20-30 vuotta sitten kävin.
Millaiset elinolot siellä on?
No siellä elettiin luontaistaloudessa, ei rahaa ollut oikeastaan käytännössä ollenkaan, että lukuun ottamatta, että Paraguayssa oli silloin, kun kävin siellä 81, niin ehkä vähän toistakymmentä suomalaista tai suomea puhuvaa, ja sinne toimitettiin pientä apua Suomesta. Siellähän niin kuin 10 vuoden välein hän oli avussa ja seurassa suurin piirtein juttu, jossa löydettiin nämä köyhät suomalaiset sieltä, ja sen takia valtio hiukan kykeni heitä auttamaan. Ongelma oli se, että apua annettiin vain niille, joilla oli Suomen passi. Ja sielläkin oli silloin enää Aina Laulaja-niminen vanha ihana rouva, joka sai sen pienen avustuksen. Sillä hän elätti oikeastaan koko kylän suomalaiset sitten. Mutta nyt näissä kummassakaan ei Argentiinan eikä tuolla puolen ole paljon mitään. Että kyllä se suomalaisuus on nyt sitten niistä useimmista häipynyt aika paljon. Että ehkä samalla tavalla kuin Amerikan suomalaisten ja Kanadan suomalaisten keskuudessa muutenkin, kun ihmiset rupeavat vähän vartuttuaan eläkeikään, niin sitten miettimään taustansa, niin silloin alkaa nousta näitä suomalaisia piirteitä esille ja etsitään esivanhempia. Ja esimerkiksi Georgiassa, Floridan lähellä, niin siellä, missä oli suuri osuusfarmi, niin kyllä siellä nyt sitten suomalaishaali on entisöity ja siinä järjestetään sitten jonkun verran juhlia. Ja monet siellä asuneet muuttivat sinne takaisin sitten asumaan eläkeen iäksi. Mutta ylipäänsä voi sanoa, että ne muuttuivat tämmöiseksi joko fintauneiksi tai sitten integroituivat tosiaan ympäröivään yhteiskuntaan kokonaan.
Jälkiviktoriaanisen aikanahan tällainen luontoon palaamisen romanttinen ajatus korostui, niin kuinka keskeinen taustavaikutin se oli suomalaisille utopisteille?
No kyllä se tässä, varsinkin tässä 20-luvun yrityksissä oli silloin. Suomessa oli kasvissyönti, vegetarismia, ryhmiä, usein ne liittyivät joihinkin tiettyihin uskon, ei nyt lahkoihin, mutta suuntiin kuitenkin. Ja niinpä niitä siirtokuntia, monet näistä syntyivät, siis tämä mainittu Brasilian Penedo, Villavacca, eli Villa Vasquez Dominikaanissa tasavallassa, oli semmoinen Paraguay, Villa Alboradakin oli niitä, ja ne oli kans vähän sen tyylisiä, että täällä oli suuri innostus ja niitä mainostettiin kovasti, kirjoitettiin kirjoja ja oli pitkiä luetteloita, jos sinne halusi lähteä, joka piti niin kuin testata, että saako tulla. ja sitten myöskin ne tavalliset ihmisten väliset ristiriidat. Yksi johtaja valitsi yhden paikan ja sinne ei voinut kaikki lähteä, vaan piti ottaa sitten toinen. Monesti muun muassa tämä dominikaanisen tasavallan ihmiset, ne kiertelit siellä Karibialla ja kävi vähän joka maassa, koska heillä oli yksi ylimääräinen kriteeri, mitä piti löytää, ja se oli löytää valtio, jossa ei ollut pakkorokotusta. Ja dominikaanen tasavalta oli sitten se, jonne he asettuivat.
Eli he olivat ensimmäiset rokotuskriittiset suomalaiset.
No en tiedä, oliko ensimmäiset, mutta
ensimmäisten joukossa.
Ensimmäisten joukossa ihan varmasti, ja sen takia on vähän hymyilyttänytkin, vaikka näin terveysalankin tutkijana, niin ei, sen puolesta ei hymyilytä se, että vastustetaan niin kuin rationaalisesti erittäin oleellisia ja tärkeitä rokotusasioita, mutta niin silloin meneteltiin ja muutama 10, no lähemmäs 100 suomalaista nyt sitten kyllä meni sinne. Sitä en tiedä, olivatko kovin kauan rokotuksia vastaanottamatta, jos niitä nyt ylipäänsä semmoisessa kehittyvässä maassa oli tarjollakaan muuta kuin rahalla. Mutta kasvissyöntiaate ja monet näistä niin olivat kyllä hyvin lyhyt ikäisiä sitten heidän elämässään. Useimmiten siitä syystä, että ei niissä maissa ollut perinnettä semmoisella ja saattoi olla, että niin kuin ne oli lihansyöntimaita useimmat ja ovat vieläkin.
Erilaiset utopioiden juuret johdat usein Thomas Moren utopiakirjaan, mutta sinä johdat suomalaisen utopian juuret 7 veljekseen. Niin kerrotko tästä ajatuksesta ja henkisestä impivaaralaisuudesta vähän lisää?
Kyllähän 7 veljestä oli myöskin tuommoinen, että he veljekset niin kuin muuttivat. Ei kauhean kauas, mutta kumminkin varmaan vielä villimpään paikkaan tai autiompaan paikkaan kuin mitä monissa näissä suomalaisten äsken puhutuissa yhteisöissä oli tapana. Ja pyrkivät rakentamaan siellä omaa elämäänsä. Ja ehkä ne jännitteet, jotka tuli sitten lukkareiden ja sen, että kirkko, varsinkin kirkko tietysti Suomessa, niin kuin vaikutti, että siinähän näkyy usein niitä syitä, minkä tähden suomalaiset sitten myöhemminkin lähtivät. Varsinkin nämä sosialistiset yritykset 1900-luvun ihan alussa, nehän oli usein, niin kuin ihmiset oli hyvin kirkon vastaisia ja he kokivat, että kirkko painosta, että se oli ehkä monille pääsyy lähteä Suomesta. Mutta 7 veljestä nyt on suomalaisille kaikille tuttu ja on aika helppo niin kuin nähdä symbolisesti se tämmöisenä yhteisönä, vaikka sen ei vissi oikeasti ole koskaan edes ollut olemassa.
Ja tietysti tulee mieleen valistuskirjailija Voltairen Candide, mikä on tällainen, voisiko sanoa, utopiakuvaus, joka muuttuu dystopiaksi kerta toisensa jälkeen, mutta puhutaan näistä myttyyn menemisistäkin kohta. Kuunnellaan tässä välissä, mitä lentävä reporteri Panu Hietaneva on iloksemme taikonut.
Perttu Häkkinen.
Teuvo Peltoniemen Kohti parempaa maailmaa -kirjassa esitellään utopiayhteisöjä, joita suomalaiset ovat perustaneet maailmalle. Teoksessa on kuitenkin mukana myös yksi kotimaan kamaralla sijaitseva yhteisö, eli Forssan lähettyviltä löytyvä Emmaus Jokioinen, joka on olemassa vielä tänäkin päivänä vuonna 2016. Yksi Emmaus-yhteisön perustajista oli kirjailija Kaarina Valo-Aalto, joka asui itsekin yhteisössä vuodesta 1977 vuoteen 1988. Hyvää päivää, Kaarina Valo-Aalto, ja tervetuloa ohjelmaamme.
No niin, kiitos.
Minä olen itse varsin innokas kirpputorien ystävä ja olen käynyt Emmauksen ylläpitämillä kirpputoreilla, mutta en ole koskaan pysähtynyt pohtimaan sitä, mitkä ovat Emmauksen taustat. Mikä on Emmausliike?
Se ihan niin kuin laajasti käsitettynä niin lähti suurin piirtein toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppa oli raunioina ja Pariisissa oli tämmöinen katolinen kerjäläispappi nimeltä Abbe Pierre, joka keksi sitten näille asunnottomien niin kuin massoille, joita siellä sitten pitkin katuja huuhaili ja yritti niin kuin jotenkin saada elantoa, niin tämmöisen niin kuin kaatopaikat ja romuraudan ja kaikki tämmöiset, ne keräsi niitä ja ne sai sitten sen verran rahaa, että tämmöinen isompikin joukko pystyi niin kuin saamaan ruoan ja sitten tämmöisen yhteismajoituksen. Ja siitä lähti kehkeytyä tämä tämmöinen niin kuin poistetun käyttökelvottoman tavaran niin kuin uudelleen arvoon nostaminen Sitten näitä yhteisöjä alkoi syntyä, että se lähti niin kuin Ranskasta tämän Abbé Pierren niin kuin ideoimana.
Kuinka sinä itse löysit Emmausliikkeen ja sen ajatukset?
Minun henkilökohtaisesti, kun mä löysin tämän joskus 1970, kun mä harhailin lainsuojattomana Tampereella ja siellä oli tämmöinen kansainvälinen lumpunkeräjien leiri. Ja sehän vetosi muhun todella paljon, että siinä oli se, että ei kenenkään niin kuin menneisyyttä ei urkittu. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä löysin niin kuin semmoisen yhteisön, joka niin kuin vastasi mun niin kuin maailmankuvaa, että se oli konkreettista, ei istuttu kapakassa ja vitutus aamusta iltaan. Ja se, että on muuta kuin sanoja, että on tekoja.
Miksi päädyitte perustamaan yhteisön nimenomaan Jokioisille?
Leirin jälkeen oli muutamia muita tämmöisiä yhteiskunnasta irrallisia nuoria, jotka mietittiin, että mitäs nyt sitten leirin jälkeen, että me saatiin idea perustaa yhteisö, että tämä oli Tampereen Puutarhakadulla tämä leiri, niin sitten tämä... Siinä on aina tämmöisissä emmausyhteisössä on tämmöinen niin kuin responsable, eli tämmöinen vastuuhenkilö, joka oli Joe Pakkaleen, nykyinen sarjakuvataiteilija ja kehitysmaa-aktivisti. Niin hän osoitti, kun se sai tietää, että me ollaan vakavissa, niin Oulun kylästä meille purkutuomiotalon, jossa me aloitettiin 78 tai jotain me muutettiin Jokioisiin. Me oltiin kerätty 3 vuotta tai 4 vuotta pääomaa. Ja lehti-ilmoituksella luki, että polttopuun hinnalla vanha hämäläistalo Jokioisista myytävänä. Ja se, me mentiin katsoa sitä ja se oli todella polttopuun hinnalla se talo. Ja me ostettiin se. Ja siitä se Emmaus Jokioinen alkoi, että siinä oli niin kuin yhdistetty myös niin kuin viljely, että meillä oli vuohio. Se oli tämmöinen todella kokonaisvaltainen niin kuin yhteisö. Meillä oli se aate, että halutaan niin kuin omalla elämäntavalla niin kuin tämän kerskakulutuksen vastustaminen ja kierrätys, jota sanaa silloin ei vielä tunnettu. Ja että voi vanhalla pois heitetyllä tavaralla niin kuin saada elanto. Ja myös ihmiset, jotka oli pois heitetty eikä sopeutunut yhteiskuntaan niin kuin minä, niin mä koin oman arvoni siinä työssä. Me saatiin taskurahaa, oliko se silloin viikossa 10 markkaa. Me saatiin vaatteet, kaikki niin kuin, mitä niin kuin meidän ruokaa meni, se oli hyvin vähän.
Kuinka tavalliset kadun tallaajat siellä Jokioisissa suhtautuivat teihin emmauslaisiin?
No siinä oli se, että siellä ei todella katuja ollut, mutta se oli todella, kun olisi astunut kuule villiin länteen, että siellähän ei ollut totuttu yhtään niin kuin tämmöisen. Kirpputorit oli aivan niin, että ei niin kuin tiedetty mitä se on ja että miehet ja naiset asu yhdessä ja pitkät tukat ja ne oli ihan, meitä muistaakseni kutsuttiin joskus hippikansaluopiot. Me oltiin alussa hippikansaluopioita. No sitten kuule pikkuhiljaa ne alkoi nähdä, että hemmetti soikoo, tuolla jo 6 vasarat paukkuu, rakennetaan, tehdään, siellä on kanoja. Että nehän tekee työtä, että se semmoinen luterilainen työmoraali, joka on iskostettu jokaiseen niin kuin, suomalaiseen niin kuin maaseudulla elävään siihen asti, niin se alkoi vähän niin kuin, että noihan on ihan ihmisiä. Ja sitten alkoi kehittyä ystävyyssuhteita, että ne ennakkoluulot, niin kyllähän sinne useampi vuosi meni, että me saatiin niin kuin todella teräsporalla niin kuin porata sitä reikää siihen yhteisöön.
Emmausryhmät ovat itsenäisiä ja niiden toiminnassa on hieman eroja, mutta yhteistä emmaukselle on kolme perusperiaatetta. Ensinnäkin elanto täytyy ansaita omalla työllään. Toisekseen ihmistä on arvostettava ihmisyyden, ei hänen menneisyytensä perusteella. Ja kolmanneksi työn tarkoituksena on auttaa kärsiviä. Mikä oli Jokioisten emmauksen työn tavoite? Keitä te autoitte?
Meillä oli se, että me autettiin näitä Etelä- ja Väli-Amerikan niin kuin näitä sissiliikkeitä, kaikkia näitä diktatuuria vastustavia järjestöjä. Me lähetettiin sinne SWAPOlle, MPLA, kaikki nämä, jotka nyt on tässä korruptureita. Silloin tietysti me nähtiin se arvokkaana ja sillä oli oma merkitys. Me lähetettiin kontteja, valtavia kontteja täynnä pakolaisleireille vaatteita, kenkiä, katastrofihuopia, joita me kehitettiin semmoisesta sekalumpusta. Me oltiin ihan niin kuin ammattilaislumpun keräjiä.
Perttu Häkkinen.
Kohti parempaa maailmaa -kirjasta käy ilmi, että Emmaus-yhteisöllä oli Jokioisissa erimielisyyksiä verottajan kanssa. Mistä tässä tapauksessa oli oikein kyse?
Joo, se oli kyllä. Se oli sillä lailla, että ei tunnettu tällaista käsitettä, että työnantaja ja työntekijä voi olla samassa persoonassa. Se oli niin kuin vieras käsite, että verottaja iski ihan siis näin, ihan suoraan sanottuna meidän vessapaperi, mä en tiedä, onko mä nyt vähän niin kuin kärjistämässä tässä, mutta kuka niin kuin maksaa niin kuin meidän vessapaperin? He katsoivat, että meidän luontaisedut piti laittaa niin kuin verotettavaksi, että ne ei katsonut, että me ollaan yleishyödyllistä tekevä humanitaarinen järjestö, vaan ne tarttu niin kuin tähän luontaisetuihin, joita niin kuin me niin kuin karikoiden sanottiin, että vessapaperi. Me aloitettiin sitten se taistelu ja Veronmaksajien keskusliitto muistaakseni oli meidän tukena tässä taistelussa, että me asuttiin yli 27 astetta pakkasta, me muutettiin telttaan, me saatiin aika paljon julkisuutta siinä, että me katsottiin, että se on hävytöntä niin kuin rokottaa tällaista yhteisöä, joka itse työllistää itsensä, niin tämä oli tämä verokiista ja me voitettiin se.
Kuinka paljon teitä pysyviä asukkaita tuolloin oli Jokioisten emmauksessa?
Meitä oli suurin piirtein 5-6. Ja sitten aina tuli tavallaan uusia ihmisiä, kun tämä oli avoin yhteisö, mutta kuitenkin siinä piti olla tämä ydinryhmä, jolla niin kuin tavallaan oli se selkäranka. Monesti ihan tavalliset työelämässä mukana olevat halusivat viettää jonkun sapatti vuoden tai viikon, niin saattavat tulla sitten meille niin kuin tavallaan vaihtoehtoelämää viettämään ja avu oli meillä niin kuin vapaaehtoisina, mutta sitten sattui tämmöisiäkin, että yhtäkkiä pihaan tulee taksi ja sieltä tulee hyvin moitteettomasti pukeutunut herrasmies salkku kädessä ja iso valtava rahatukku kädessä ja tulee vähän niin kuin horjuen sisään ja ilmoittaa nimensä ja kaikki ja sanoo, että hän on tullut nyt aloittaa uuden elämän. Ja kävi ilmi, että hän on tullut suoraan vankilasta, sille ei ollut mitään merkitystä, mutta hän oli niin pahasti pöllyssä sitten, että päivät pitkät, että hän itsekin huomasi, että siitä ei tule mitään. Meillä oli paljon tämmöisiäkin tapauksia, että tuli suoraan niin kuin mielisairaalasta tai ei silläkään ollut mitään merkitystä, mutta meillä oli kuitenkin ne tietyt vaatimukset, että se ei ole niin kuin vaan hoitolaitos.
Muutit pois Jokioisilta vuonna 1988. Miksi päätit lähteä?
No se oli se, että meillä oli niin ankara tämä, että kun meille tuli ihmisiä, tuli vapaaehtoisia, tuli kaikki, niin heiltä otettiin se työpanos. Niin sitten kun tuli vapaa-aika, niin me kaikki ydinryhmän jäsenet, meillä oli yliannostus ihmisistä, me piilouduttiin äkkiä, kaikki meni piiloon, ettei tarvitse jutella. Mä olin ainoa ihminen sitten, joka katsoin tavallaan moraaliseksi velvollisuudeksi niin kuin seurustella ja että niin kuin vapaa-aikana ei linnoittauduta omiin torneihimme. Ja mä aloin sitten, kun mulle tuli omia ystäviä, niin mä olin jo niin lopussa, että mä piiloudun komeroon ja mä sanoin, että mä en ole tavattavissa. Että mä hyppäsin ikkunasta ulos ja lähdin karkuun. Mulla alkoi tulla ihan semmoisia niin kuin hirveitä iho-ongelmia, ihottumia ja myös se, että kun me näitä vaatteita, semmoisia valtavia jostain sijarehusäkeistä kuule pöllähti näitä pölyisiä vaatteita ja me niitä käsiteltiin 8 tuntia päivässä aika matalassa laittelurakennuksessa, niin mä sain hirveän melkein pölykeuhkon, että mä olin ihan niin kuin astmaattinen. Ja sitten tapahtui myös se, että kun 10 vuoden työn jälkeen me ensimmäisen kerran mentiin Chileen katsoa, niin kuin mihin nämä meidän avustukset ja miten nämä niin kuin toimii, niin se oli mulle aikamoinen järkytys. Ja siellä nimenomaan näissä Mapuche-yhteisöissä se niin kuin mulla kristallisoitu tavallaan nämä autettavien ja avustavien niin kuin suhde, että se oli mulle yhdenlainen kriisi. Ja sitten mä tutustuin siellä tämmöiseen Mapuche-intiaaniin, joka oli töissä sikäläisessä Emmauksessa. Sitten hän tuli Suomeen käymään ja siinä sitten tapahtui kaiken näköisiä, mä en yksityiskohtaisesti mene, mutta mä voin sanoa, että ihan ihmissuhde koukeroihin ja terveydellisistä syistä. Mä olin ihan niin kuin loppu, mä en jaksanut niin kuin sitä sosiaalista painetta. Mä en osannut sanoa ei.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panulle. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Teuvo Peltoniemi. Jatkamme suomalaisten ihanneyhteisöjen ja utopioiden perkaamista. Puhutaanpa seuraavaksi miehestä nimeltä Matti Kurikka. Vuonna 1915 kuollut Kurikka oli utopisti, sosialisti ja teosofi, joka haikaili jonkinlaisen utooppisen suomalaisuuden perään. Niin minkä takia Kurikka kumppaneineen otti Ritolat Suomesta?
No, Kurikkahan on siis suuria suomalaisia siinä suhteessa, että hän oli niin monipuolinen mies ja häneen kohdistettiin tavattoman suuria toiveita ja ehkä hän pettikin kyllä ne toiveet sitten ehkä useammin kuin tavallinen suomalainen poliitikko tai toimittaja pystyy koskaan tekemään. Mutta hän oli hyvin koulutettu ja älykäs, suuren, erittäin karismaattinen ja vielä ulkonäöltäänkin komea, niin kuin muutamat niistä Sointulan ihmisistä, joita vielä hyvin iäkkäinä tapasin, muistivat kertoa. Niin hän yhdisteli sitten sitä utopiasosialismia, joka oli, jossa niin kuin nähtiin kapitalisen yhteiskunnan ongelmia ja haluttiin rakentaa niitä uudella tavalla. Hän oli myöskin teosofi. Pekka Ervasti oli hänelle rakas ihminen. Ja jos itse asiassa Turun kirjamessuilla huomasin, että Pekka Ervastin kirjoista on otettu vieläkin uusia painoksia, että teosofia, joka jakautui silloin hyvin varhaisessa vaiheessa aika moneen haaraan, niin on edelleenkin nyt sitten jollakin tavalla elossa. Hän oli tolstoilainen, joka oli tietysti vähän muoti aate niihin aikoihin, kun hän eli ja Jeesuksen vuorisaarna oli hänelle sitten hyvin rakas. No, Kurikka yhdisteli näitä kaikkia elementtejä, kun hän oli hyvä kirjoittamaan ja puhumaan, niin hän sai niistä kauniin tämmöisen rakenteen, jolla hän synteesin, jolla hän pystyi sitten ihmisiä hakemaan. Ja sehän oli hyvä siinä, että kun elementtejä haki näin monesta eri suunnasta, niin se oli aina jotakin, joka kiinnosti jo kaikkia, että se oli sitten houkutteleva siinäkin mielessä, joka monipuolisuus kyllä sitten tuli Sointulassa esille, koska sinnekin tuli niin kovin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, että ristiriidat syntyivät kyllä kovin helposti. Että jos siirtokunnan perustamisen idea on tämmöinen aatteellinen, niin tietysti on selvää, että sitten aatteet myöskin taistelevat siellä, minne mennään. Ja se oli monen siirtokunnan ongelma ja loppukin sitten.
Millainen oli Sointulan nousu ja tuho?
No, Kurikka ensin kirjoitteli, siellä perustettiin semmoinen aikalehti, Sointulan lehti, jossa hän sai sitten toimittajana palkkaan, keräsi rahaa, kierteli itse asiassa ympäri Pohjois-Amerikkaa hankkimassa kannattajia ja rahaa ja sitten myöskin katselemassa näitä sopivia paikkoja. Löydettiin tämä Malkosaari sitten, joka sijaitsee noin 8 tunnin ajoja pienen lauttamatkan päässä Vancouverista tai 2 lauttamatkan päässä. Ja siellä sitten päätettiin ottaa ja hallituksen kanssa, tarkoittaa sen brittiläisen Kolumbian maakuntahallitusta, tehtiin sopimus sitten siitä, että sinne mennään. saari annettiin ilmaiseksi sitten, kun ensin oli riidelty hallituksen kanssa, että saako, kun osakeyhtiömuodossa toimittiin, Kalevan kanssa. Kampanja oli tämä, että saako siellä osakekirjoissa ja säännöissä lukea sitten jotakin utopiasta. Ei oikein, jouduttiin kätkemään sinne pyöreiden sanamuotojen taakse, vaikka siltikin asianajan sanoi, että tämä kyllä muistuttaa enemmän perustuslakia kuin osakeyhtiön kirjoja. Mutta sinne sitten päästiin ja siihen aikaan Yhdysvalloissa ja Kanadassakin annettiin raivaamatonta maata ihmisille, jotka homestead, niin kuin sanotaan Amerikan puolella, jotka halusivat mennä raivaamaan sinne kotitilaan. Ja jos he 5 vuotta jaksoivat Amerikan puolella ainakin olla, niin sitten saivat sen omakseen. Että se oli, tämä oli vähän niin kuin samanlainen idea, mutta se annettiin nyt tämmöiselle niin kuin joukolle ja yhtiömuodossa sitten. Ja kyllähän sinne sitten väkeä tuli. Kurikka oli hyvä houkuttelemaan ja väkeä tuli Kanadasta, Yhdysvaltojen puolelta ja suoraan Suomesta. Ja vaikka oli säännötkin olemassa, että ketä sinne nyt kannattisi tulla, niin eihän sinne tuli kuka halusi, joka näkyy siinä, että ammattijakauma oli erityisen kummallinen tietysti. Kaukana korvessa sijaitsevalle saarelle räätäleitä oli kauheasti, suutareita ja muuta, mutta maanviljelijöitä ei niinkään ja muuta käytännön sen ammatin. Mutta aluksi, kun otettiin paljon lainaa, niin...
Mistä tätä lainaa saatiin?
Kyllä, pankeista rahaa saa ja kurikka oli hyvä siinä suhteessa ja kyllähän ihmiset sitten toi, monet myivät tilansa ja toivat sinne paljonkin rahaa sitten tai tavaraa niin, että vaikka oli korpimaa, niin kyllä siinä sitten alussa oltiin kovasti innostuneita. Aikaa myöten sitten vaan valitettavasti tehtiin todella huonoja urakoita. Rakennettiin jonnekin siltaa ja huomattiin, että puutavara, jonka kuului siis urakkaan, jo sen arvo oli isompi kuin sen koko urakkasumma, mitä saatiin sieltä. Sitten alkoi tulla riitoja. Kurikka oli pyytänyt jo alkuvaiheessa Suomesta mukaan työmislehden toisen toimittajan A.B. Mäkelän, Kaapro Jääskinen, kun se nyt oli kirjailija nimeltään, ja joka oli ajattelultaan aika erilainen kuin Kurikka. Kurikka oli ehkä niin kuin tämmöinen höttö sosiaalidemokraatti nykykielellä ja taas Mäkelä oli kyllä vasemmistoliiton sieltä toisesta jyrkemmästä päästä ja ensin heillä meni melko hyvin, mutta sitten alkoi nämä niin kuin näkemykset samalla kuin maailman historiassa myöskin nämä näkemykset rupesi taistelemaan keskenään, niin tulla siellä esille. Ja myöskin Mäkelä oli hyvin konkreettinen ihminen ja Kurikasta ei sitä hyvää puolta ehkä voi paljon sanoa. Ja niin syntyi. Ja sitten oli myöskin eräs suuri tragedia. Oli rakennettu seurantalo tai tämmöinen päämaja, kolmikerroksinen puutalo. Kiire oli, niin rakennettiin vaan raaka laudasta, joka sitten kuivui ja sitten tuli oikein pärekori, niin kuin sanoi sitä. Ja siellä syttyi tulipalo vieläpä semmoisella hetkellä, joka oli hyvin symbolinen. Oli epäilystä siitä, että on jostakin pimitetty rahaa ja Kurikkaa. Sen nyt vähän syyllistettiin sitten, että oli tilintarkastus tullut. Ulkopuolelta tilintarkastaja käymään läpi tilit. Tilit oli kyllä käyty läpi ja oli yleiskokous menossa. Niin sitten tulipalo, jota epäiltiin tietysti, että joku on sen sytyttänyt. Ja tässä tulipalossa kuoli 11 ihmistä. Että voi arvata, että sen jälkeen puheet oli jyrkkiä sitten ja epäilykset suuria ja ei kestänyt sitten sen jälkeen enää kovin kauan, kun nämä ristiriidat nousi niin vahvoiksi, että yleiskokouksessa päätettiin, että Kurikan pitää lähteä ja niin Kurikka sitten sieltä lähti, mutta hänen mukaansa lähti suuri osa asukkaita, ne, jotka uskoivat enemmän Kurikkaa kuin Mäkelää.
No puhutaanpa vielä vähän Sointulan elämän menosta. Sieltä ei löytynyt kapakoita eikä kirkkoja ja avioelämää ja seksuaalielämää pyrittiin jollain tavalla uudistamaan. Niin mitä tämä käytännössä tarkoitti?
No nuo ensimmäiset on tietysti melko selkeitä, mutta Kurikalla oli paitsi tasa-arvoa ja feminismiä koskevia näkemyksiä, niin itse asiassa aika vaihteleva näkemys sitten seksuaaliasioista. Tilannehan oli se, että siellä oli niin kuin kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Ja Kurikka on, niin kuin sanottiin, oli kivan näköinen ukko, joka oli hyvä puhumaan ja varmaan sivistyneenä miehenä niin kuin houkutteleva sitten semmoisilla markkinoilla. Ja niin siellä sitten syntyi niitä ihmisten tavallisia ristiriitoja. Kurikka seurusteli jonkun naimisissa olevan perheen rouvan kanssa, kirjoitti kirjankin siitä myöhemmin sitä paitsi, ja hänellä oli välillä se näkemys, että miehellä pitäisi oikeastaan olla, tai naisella pitäisi oikeastaan olla kaksi miestä, toinen arkielämää varten ja
toinen pätipuuhin.
Ja toinen sitten sonniksi siihen viereen, ja se ei nyt kaikkia miellyttänyt, ainakaan niitä, jotka ei päässyt siihen rooliin. Kurikka itse niin kuin sovitteli itseään molempiin rooleihin kyllä aika usein. No ehkä ne ei nyt ollut kovinkaan kummallista verrattuna joihinkin utopiayhteisöihin, jossa seksuaalimoraalin uudistaminen oli tosi iso asia. Ehkä hipitkin ylittää monin verroin. Mutta riitoahan niistä tuli ja sitten myöskin semmoista imagoa, joka kierteli sitten Amerikan suomalaisten ja Kanadan suomalaisten keskuudessa, jossa kerrottiin, kuinka hirveitä siellä tässä suhteessa on. Että jotkut tykkää, että se oli niin kuin oleellinenkin asia Sointulan hajoamisessa. Sitä on vaikea tietää, mutta ei se nyt ainakaan parantanut sitten tunnelmia siellä, jos Kurikka jaksoi seurustella sitten yhden sun toisen rouvan kanssa siellä ollessaan.
Mutta mikä varsinainen vapaan rakkauden mekka Sointula ei ollut?
No ei, utopiayhteisössähän oli hyvin monenlaisia. Siellä oli siis semmoisia, jotka todella oli vapaan rakkauden, ja sitten siellä oli yksi suuri amerikkalainen utopiayhteisö, jossa nämä asiat oli vedetty sitten toiseen äärimmäisyyteen, jossa ajateltiin, että sukupuoliyhdyntä on kielletty. No silloin tietysti ensimmäinen ajatus on, että ei taida olla kovin pitkäikäinen yhteisö, että jatkuvuus ei ainakaan ole kovin pitkä. Ja itse asiassa se jatkuvuus siinä yhteisössä liittyykin siihen, että sinne tuli aina uusia jäseniä.
Kurikalla oli myös yhteisö nimeltään Sammon takojat, jonka hän perusti Vancouverin läheisyyteen. Kuinka se erosi Sointulasta?
No kun lähdettiin Sointulasta ja siinä oli hänen kannattajia, niin Sointula, niin Kurikka oli miettinyt asioita ja kertoi, että nyt hän on keksinyt, mistä Sointulan hajoaminen ja tuho aiheutuu. Se oli siitä, että siellä oli naisia. Alun perinkään hänellä ei kai ollut kovin paljon ollut innostusta ottaa sinne naisia, mutta perheitä hän sinne tuli. Ja nyt hän päätti, että no seuraava yritys on semmoinen, jonne tulee vain miehiä. Ja se yritys oli sitten...
Eli hän oli häntä Heikki, joka ei kuitenkaan halunnut naisia yhteisöönsä.
No hän ilmeisesti, kun joutui kiertelemään maailmalla paljon, niin ei kokenut sitä ainakaan henkilökohtaisesti semmoisena ongelmana. Mutta hän enemmän ajatteli, että naiset ei vähän tämmöisissä asioissa pärjää. Ja niinpä se oli sitten miesten yhteisö, joka perustettiin Fraserjoen rannalle. Sammon takoja taas oli otettu nimi. Tällä kertaa teosofia oli vielä enemmän esillä. Tämän pienen utopiayhteisön leimassakin on tämmöinen teosofinen sinetti. Ja ikävä kyllä tuli taas raju talvi ja kylmä. Asuttiin kiinalaisten rakentamassa huonossa kämpässä, jossa tukkikämpässä, ja ei siellä oikein sitten saatu kunnolla rahaa pystyyn, niin Kurikka lähti hakemaan rahaa sitten puhekierroksilla muualta, eikä koskaan sitten sinne enää palannutkaan.
Minkä takia?
No ei kuulemaan olisi otettukaan takaisin, sanoo ainoa historioitsija, joka sitten on vähän kirjoittanut. Mutta eiköhän siinä ollut ne samat, että olot oli ikävät ja ei oikein ehkä koettu myöskään Kurikan ajattelua sitten loppujen lopuksi enää yhteneväiseksi jäsenten kanssa, koska Webster Skånerista, joka tämän paikan nimi oli ihan nykyisinkin, niin silloin tämä nouseva marksilaisuus ja jyrkempi linja oli myöskin monien siellä työskentelevien ja asuvien puolesta. Ja sitten tulikin niin, että sinne rakennettiin haali sitten, kun tämä utopiasiirtokunta lopahti melko pian, muuttui tämmöiseksi osuusfarmityyppiseksi. Ja siellä oli silloin myöskin sitten Kanadan suomalainen järjestö, joka oli peiten nimi kommunistiselle suomalaisten kommunistipuolueelle. Ja semmoisenaan sitten se jatkoi kyllä pienenä suomalaiskylänä ja on edelleenkin siellä kyllä olemassa, vaikka ei taida enää oikein suomea puhuvia löytyä.
Kuinka keskeinen osa suomalaisia utopiayhteisöjä on ollut raittiusaate?
Hyvin vahva, koska vuosina vaihteessa raittiusasia oli yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kaikki näkivät sen haittavaikutukset ja melkein puolueista riippumatta kannatettiin raittiusaatetta.
Luodaanpa katsaus vuoteen 2016. Moni suomalaisten perustama utopiayhteisö siis perustui sosialismin, uskonnon tai ympäristöaatteen ympärille. No kommunismi on kuopattu, ihmiset sekularisoituneet ja kasvissyönnistä on tullut arkipäiväistä. Onko tässä syy siihen, että suomalaiset eivät enää perusta ulkomaille utopiayhteisöä?
Kyllä se varmaan yksi syy, mutta nyt kun muistetaan, mikä tämä peruslähtökohta, että ryhmä ihmisiä muuttaa jonnekin, missä on suurempi vapaus kuin Suomessa, niin eihän semmoisia paikkoja tietysti enää paljon ole. Silloin kun toi Nordenskiöld halusi perustaa Sierra Leoneen yrityksensä, niin silloinhan se oli kartoissa valkoisena, että siellä ei mukaan ollut mitään. Olihan tietysti mustia kuninkaita ja muuten, mutta kumminkin Pohjois-Amerikka ja Yhdysvallat varsinkin oli erityisen niin kuin vapaata aluetta. Etelä-Amerikassa hallitukset olivat hyvin, hyvin heikkoja, eikä niissä nyt jos jonnekin missioonekseen 1000 kilometrin päähän pääkaupungista muutettiin, niin ei siellä ollut paljon mitään. Suomalaisetkin kolonia Finlandiassa joutuivat hoitamaan kyllä niin kuin rikosasiatkin itse, että myöskään tämmöinen poliisikontrolli ei ollut paljon minkäänlaista. Koulu oli joissakin niin kuin se yhteiskunnan tapa hallita jotenkin niitä suomalaisyhteisöjä, että sinne lähetettiin sitten esimerkiksi englanninkielinen opettaja Sointula, jolla elämä ei kyllä varmaan ollut helppo. Että tämmöinen, että näitä paikkoja ei enää ole, se on yksi oleellinen. No sitten toinen ehkä sisältyy siihen, että ollaan maalistuttu monessa mielessä. Että semmoista uskonnollista tai puolueuskonnollisuutta ei enää ole niin jyrkästi. Ihmiset ehkä ajattelevat moneen, ollaan myöskin ehkä lyhyt näköisempiä tai toimitaan jotenkin lyhyemmästi, koska kaikki nämä nyt kuitenkin vaatii sitä, että ollaan niin kuin melko pitkään jotenkin jonkun aatesuunnan sitouduttu ja kannatetaan sitä. Kommunismissahan se näkyy erityisen vahvasti ja muun muassa tässä Karjalan kuumeessa. Et siinä on toinen tekijä sitten. Ja kolmas on ehkä sitten, että kyllä on nouseva elintaso varmaan vaikuttaa. Se, että matkustellaan muutenkin vaikka minne, ei enää ainakaan semmoista jännitysmomenttia ole kuin mitään siihen aikaan. Että kaikki nämä on sitten vaikuttanut ja ehkä vielä voi sanoa yhden sanan, se on jotenkin tämmöinen individualismi, että se on nykyisin varmaan on vaikea löytää sitten sillä tavalla yhteisiä asioita, jossa sitouduttaisiin niin paljon, että haluttaisiin elää yhdessä ja ottaa uudet säännöt ja vielä asettautua alttiiksi sille, että elintaso laskee ja joudutaan monen naisten käytännön elämän vaikeuksien kanssa tekemisiin.
Ei haluta siis kärsiä vilua ja nälkää aatteen vuoksi. Lämmin kiitos haastattelusta, Teuvo Peltoniemi.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.